Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа написав ліст до пожилих святарів. Словацькі СМІ підсумовують візит Францішка. У другій частці нашої програми рубрика, присвячена складаним взаємовідносинам білоруської літератури з християнством. 17 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні Францішок зустрівся з керівниками комісій по катехізації європейських біскупських конференцій. Він закликав винести нові мови і алфавіти для обвіщення Євангелія. Папа спослався на слово Єзуса, скероване до учнів з 26 розділу Євангелія Святого Матвія «Ідіть у город». Гэты заклік, поводле Францішка, примушає нас поглядзець на шлях катехізації як на момант, калі християні, што рыхтуюцца цэлібраваць вяршыню таямніцы веры, запрашаюцца спачатку ў горад, сустракацца з людзьмі, занятымі штодзённымі абавязкамі. Катэхэза, звярнуў увагу пантыфік, гэта містагагічны досвед таго, хто вучыцца сустрэчы са сваімі братамі там, дзе яны жывуць і працуюць, бо сам сустрэў Хрыста, які паклікаў яго стаць вучнем-місіянерам. Сэрца катэхэзы гэта ўваскрослы Єзус Христус, які любіць і ніколі не пакідае цябе, падкрэсліў святы Айцец. Папа нагадаў, што нядаўна ўстанавіў паслугу катэхэта ў касцёле і зрабіў гэта, каб хрысціянская супольнасць адчула неабходнасць абудзіць гэтае пакліканне, каб некаторыя яе члены больш яскрава рэалізавалі запал перадаваць веру ў якасці евангелізатараў. Францішак спаслаўся на святых Кірыла і Метода, якія, дзякуючы сумеснай з Духам Святым творчасці, вынайшлі славянскі алфавіт для абвяшчэння Евангелля і інкультурацыі веры. Ён запрасіў сваіх гасцей дзейнічаць такім жа чынам, слухаць культуру і гісторыю людзей і народаў, слухаць не павярхоўна, маючы загадзя падрыхтаваныя адказы, але па-сапраўднаму, чуючы нават нявыказаныя. Папа пажадаў поспеху ўсім катэхэтам, якія ў гэтыя дні распачынаюць з дзецьмі і моладдзю новы навучальны год. Францішак даслаў ліст пажылым і хворым святарам Ламбардыі, якія сабраліся ў горадзе Караваджа з нагоды прысвечанага ім Дня братэрства. Папа адзначыў, што пажылыя і аслабленыя хваробай святары не толькі аб'ект дапамогі, але і актыўныя дзеячы супольнасці. Вы носьбіты мар, насычаных памяццю, і таму вельмі важныя для маладых пакаленняў, бо вашы мары – гэта карані. Ад вас ідуць жыватворныя сокі для хрысціянскага жыцця і служэння. Святы Айцец адзначыў, што старасць – гэта не хвароба, а прывілей. Таксама і хворыя сярод вас, можна сказаць, карыстаюцца прывілеем, прывілеем прыпадабнення Єзусу, які пакутуе і нясе крыж гэтак жа, як і вы. У канцы кароткага паслання Францішак папрасіў удзельнікаў Дня братэрства аб малітве. «Я далёка ўжо не малады і не зусім здаровы», – патлумачыў ён.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Споведзь – гэта сакрамент радасці, больш за той, ён з'яўляецца святам на небе і на зямлі, нагадаў словы Францішка галоўны рэдактар ватыканскіх СМІ Андрэа Тарнелі. У аўторак 14 верасня на стадыёне ў Кошыцах папа Францішак, здавалася, зазірнуў у вочы кожнаму юнаку і дзяўчыне, якія сабраліся на сустрэчы з ім, запрашаючы іх па-новаму перажываць сакрамент споведзі. Тое, што сказаў наступнік Пятра, прынесла суцяшэнне не толькі прысутным, але ўсім, хто глядзеў сустрэчу па тэлебачанні або ў інтэрнэце, ці проста прачытаў папскую прамову, перакананы Тарнелі. На яго думку, Францішак прапанаваў цалкам іншы позірк на споведзь адносна таго, як перажываюць яе шматлікія хрысціяне і пэўны гістарычны спадчыны. Папа ўказаў на споведзь як на лек, патрэбны ў тыя жыццёвыя моманты, калі мы падаем духам, і заклікаў паставіць у цэнтр гэтага сакраменту не грахі, а Бога. Християнське життя, казав Францішак 2 дні раніше у Будапешті, починається з кроку назад, з прибрання себе з центру життя, каб зробити місце для Бога. Такі ж критерії, такі ж позірк на сповідь може викликати невялікую, але вельми важную каперніканскую революцію у житті кожного чоловіка. У центрі сакраменту сповіді вже знаходжуся не я, скорені, со списом грахов, може, завсёды тих самих, про які треба буде розповісти святару. У центрі знаходиться зустреча з Богом, який вітає, обдимає, пробачає і уздимає, зауважив Тарнієлі. Він нагадав слови папи про те, що до сповіді треба йти, як діти, що бігуть об думки айця, тому що Бог пробачає завсёди. Ми не йдемо до судді, каб зводити рахунки, але до Єзуса, який мене любить, оздравляє, і тоді сповідь становиться сакраментом радості. Тим, хто дагэтуль не може себе пробачити, думаючи, що гэта не под силу навіть Богу, бо завсёды буду робити тыя ж грахи, Францішак каже, калі Бог крыўдзіцца, калі попросіш у яго прабачэння? Не, ніколі. Бог пакутуе, калі мы думаем, што ён не можа прабачыць нам, бо гэта нібыта мы кажам, ты слабы ў любові. Бог кожны раз радуецца, калі прабачае нам, нагадаў словы папы, галоўны рэдактар ватыканскіх СМІ. Ад сораму да святкавання, ад пакоры да радасці – гаворка не ідзе пра Францішка, але пра Евангелію, якім мы чытаем пра айца, які з хваляваннем чакае свайго грэшнага сына, нястомна ўглядаючыся ў гарызонт, яшчэ да таго, як той знайшоў час, каб скарыцца, скрупулёзна вызнаючы свае правіны. Ён абдымае яго, уздымае і ладзіць свята з ім і для яго, падсумаваў Тарнілі ў сваёй калонцы на Vatican News. Словацкія СМІ падводзяць вынікі візіту Францішка ў краіну, які адбываўся 12-15 верасня. Падкрэсліваецца, што папа заклікае славакаў да веры, якая, як сцвярджаюць некаторыя, аслабела. Словацкая газета «Деннік Н», спасылаючыся на словы пантыфіка, адзначыла, што славакі не павінны выхоўваць жорсткую рэлігійнасць, не павінны асуджаць і абвінавачваць іншых, ім трэба крэатыўна адчытаць Евангелле, весці дыялог са светам, з тымі, хто шукае, і з няверуючымі. Пакорны касцёл, як падкрэсліў папа, не можа засяроджвацца на сабе, ён павінен акунуцца ў рэальнае жыццё людзей. У сваіх прамовах, як каментуе газета, Францішак шмат казаў пра свабоду, якую славакі здабылі, прайшоўшы праз пустыню камунізму, прасцей крыху цыбулі, чым праца і рызыка, каб не страціць свабоду, адзначыў ён у прамове да духавенства у Братыслаўскай катедры. А з пакусам мець у досталь цыбулі, як адзначаецца ў славацкім выданні, ўсё яшчэ ёсць. Паводле журналістаў, цёмныя сілы мафіі, карупцыі і несправядлівасці змагаюцца з ачышчэннем. Аднак зерне надзеі, пасеянае падчас візіту, можа прарасці, калі мы будзем патрабаваць гэтага больш. На заканчэнне аўтар каментара згадвае візіт Яна Паўла II ў тагачасную Чэхаславакію ў красавіку 1990-го. Прэзідэнт Вацлаў Гавал тады сказаў, я не ведаю, ці ведаю, што такое цуд. Нягледзячы на гэта, я адважваюся сцвярджаць, што ў гэтую хвіліну я ўдзельнічаю ў цудзе. Пасланнік любові прыбывае ў краіну, знішчаную ідэалогіяй нянавісці. Парадаксальна, але сёння, пасля больш чым 30 гадоў свабоды, сучасны пасланнік любові і надзеі, магчыма, патрэбны больш, чым тады. Так падсумавала візіт Францішка ў славакію газета «Деннік Н».
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў празаічных творах Максіма Лужаніна. У мінулых перадачах мы гаварылі, што ў цыкле навел «12 вячорных вогнішчаў» гэты беларускі савецкі пісьменнік крытычна выказваецца пра святароў і царкву. У з'едлівай форме ён апісвае жыццё духавенства ў першыя дзесяцігоддзі савецкай улады. Аднак у нас, хрысціян, святары, якія цярпелі галечу і здзекі, выклікаюць спачуванне. У 12 вячорных вогнішчах Максім Лужанін узгадвае і пра тое, як вернікі баранілі сваіх пастыраў у часы камуністычнага пераследу. Мы гаварылі таксама, што паводле Максіма Лужаніна царква супраціўляецца тым зменам у вёсцы, якія савецкі пісьменнік лічыць станоўчымі. Царкоўны амбон робіцца месцам агітацыі супраць калгаснага ладу, які актыўна ўводзіла савецкая ўлада і які з неахвотай прымалі беларускія сяляне. Лужанін апісвае гісторыю ўдавы, што сустрэў у адной з палескіх вёсак. Жанчына скардзіцца, што яе не хочуць прымаць у калгас, бо яе свёкар быў раскулачаны. Гэта значыць, маёмасць яго была забрана дзяржавай, а сам ён сасланы ў Сібір ці на поўнач Савецкага Саюза. Удаву ж і яе трох дзяцей непамерныя падаткі і абмежаванні, якія камуністычная ўлада ўводзіла для тых, хто не належаў да калгасу, даводзілі да галечы. Мясцовыя чыноўнікі не хацелі дапамагаць гаротнай жанчыне, і гэты выпадак, на думку Максіма Лужаніна, мог бы быць выкарыстаны праціўнікамі калгасаў, у тым ліку і царквой. «А заўтра тыя словы падхопяць злыя языкі», паўтораць з амбону, пашэпчуць на патайнай сходцы. І чаго добрага зноў пасыплюцца заявы «Сключыце мяне з калгасу». Скептычнае стаўленне да тых, хто прысвяціў сваё жыццё Богу, мы бачым і ў навеле «Там, адкуль родам вайна», у якой Максім Лужанін апісвае сваё знаходжанне ў Германіі ў 1946 годзе. Тут пісьменнік сустракае тыя праявы рэлігійнасці, якія ўжо даўно былі знішчаныя ў Савецкім Саюзе. Напрыклад, Лужанін неаднаразова бачыў манахінь, якія ездзілі па Берліне на роварах і нават наведвалі тэатр. Манаства савецкі пісьменнік называе сярэднявечнай прафесіяй і лічыць, што яно несумяшчальнае з ніякай тэхнікай, нават з такой простай, як ровар. Вось як Максім Лужанін апісвае свае ўражанні ад сустрэч з манахінямі. На велосипедах ездзяць нават манашкі. Страчаюцца яны тут даволі часта. Аднойчы ў тэатры яны займалі цэлую ложу. У поўнай уніформе, чорнае адзенне з белай пелярынай і чорны вэлюм на плячах у напуск. Яны, папляскаўшы акцёрам, паселі на велосипеды і пакацілі на Фрыдрыхштрасе. Гэтая сярэднявяковая прафесія ў маім уяўленні не сумяшчаецца ні з якой тэхнікай. І хоць велосипед у часы атамнай бомбы тэхніка не вельмі зайздросная, але манашкі на ім нешта падобнае на шабаш вядзьмарак. У навеле «Суд пачаўся», якая распавядае пра судовы працэс над фашысцкімі ваеннымі злачынцамі, Максім Лужанін ускосна абвінавачвае нямецкіх пастыраў у нялюдскіх чынах захопнікаў. Праўда, віна святароў толькі ў тым, што яны давалі імёны немаўлятам, якія выраслі ў фашысцкіх катаў. Але ў агульным кантэксце расповеду нават такое традыцыйнае дзеянне пастыра пісьменнік прадстаўляе як саўдзел у злачынстве. Усе яны мають чалавечыя імёны, але на плечы кожнага з іх ціснуць нялюдскія злачынствы. Да і што нам да гэтых імёнаў, дадзеных богабаязнымі пастырамі і ці раз паўтораных верлавокімі Грэтхен і чуллівымі Мільхен, якія хціва распорвалі швы на пасылках з нахапаным у нашых людзей дабром. У навелле «Суд пачаўся» мы знаходзім бадай што адзіную ва ўсім цыкле станоўчую ўзгадку пра святара. У студзені 1946 года святар счасны з парафіі Псуя на Полатчыне выступаў сведкам на працэсе супраць шэрагу фашысцкіх афіцэраў і распавядаў пра злачынствы камандзіра 26-га паліцэйскага палка Георга Роберта Вайсінга. Вось як гэты эпізод апісвае Максім Лужанін. «Уставай, белабрысы вылюдак Вайсінг, цябе пазнаў стары свяшчэннік, ён ведае ўсе выпаленыя табою вёскі на Полатчыне». У цыкле навел «12 вячорных вогнішчаў» Максім Лужанін узгадвае і пра храмы, якія сустракае падчас сваіх падарожжаў па Беларусі ці за яе межамі. Вось як, напрыклад, апісвае ён стары напаўразбураны касцёл, які мінае недалёка ад Мазыра. На небе блішчыць тонкая падкоўка маладзіка. Прыветна запальваюцца агеньчыкі. Мінаем стары напалавіну разбураны касцёл. На самым крыжы чарнеецца буслінае гняздо. Хутка прыляціць бусел і будзе вартаваць на адной назе пустую будыніну. Для Максіма Лужаніна вялікая колькасць святынь у беларускіх мястэчках – гэта знак адсталасці іх жыхароў. Напрыклад, апісваючы тураў, які наведаў на пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя, ён узгадвае бруд на вуліцах, шматлікія цэрквы і сінагогі і нежаданне мясцовых жыхароў уступаць у калгасы. Тураў – вялізнае паселішча, брудна, многа цэркваў і сінагог. Гэтым часам у РВК не ведаюць, што рабіць. Кожны дзень сыплюцца заявы аб выхадзе з калгаса, разбіраюць насенне, лаюцца, крычаць. Выходзіць, нельга арганізаваць калгас на паперы, не падмацаваўшы гэта абагульненнем сродкаў вытворчасці. Тут якраз работу зрабілі напалавіну. Вось паехалі і ў Турове. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў навелах Максіма Лужаніна мы працягнем праз тыдзень. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!